Egunon berriz ere guztioi, goizerokoaren bigarren ordura iritsi gara eta segituan kangoneko lagunak izango ditugu gurean. Eta lehiaketaren txanda amabiako gehi gutxiagotan. Ata ungo urbitarte sagardotegiko eiesker. Bueno, bagoaz bigarren ordu honi ongi etorria ematera. Eta zuei, ba, egunon berriz ere.
No está todo perdido.
Goizeko 11:16 minutu eta goizerkoaren bigarren orduan gaude eta aurkezpenan esan bezala kanguneko lagunak prest ditugu. Beste saio bat hasiera emango diogu. Eta, bueno, bagoaz ongi etorria ematera ere, ba, Xabiri. Egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, ondo, hementxe. Ba, bese, naiz jendola, baina prest, zu eginoteko.
Bueno, Xabi, ez dugu aurreratu, baina gaurko saioan, ba, pasioi buruz hitz egingo dugu. Zer diren pasio on bat, zer da pasio txar bat, zer da jakin behar duguna pasioi buruz, horren inguruan arituko gara. Eta, ba, hasiera emateko, jakin nahi duguna da, Xabi, zer esan nahi duzue zuek, txakurrez hitzaileek, ba, pasio onari buruz hitz egiten duzutenean. Eola pintzela da batzuk, ze gero sartuko gara ba, gaian, baina, zer da jakin behar duguna eta zeri egiten duzu erreferentzia, ba, paseo onaz hitz egiten duzutenean?
Bai, ze gaina jende asko gaizki ulertzen du zer dan paseo bat. Da nahi nahi dute pixka gaina jendeak ulertzea, paseo bezala txakurrentzako ikeragarri aspergarria da.
Vale.
Orduan, a ber, pixka bat lortzen duten ondo azaltzea. Azkenen guk rutina de paseo edo paseo on bat zerri deitzen dion, ba, eduki bat dauken paseo batek. Hau da, txakurren beharrak asetzen ditun paseo bat. Eta ez dauke zergatik bi ordukoa izan. Osa, hamabost minutu, hogei minututan, ondo baldin badago estrukturatuta paseo hori ikeragarri ona izan daiteke. Hori da, pixka bat, saiatuko ganaz, saiontan, aber azaltzen dugu.
Begira, hori zuke aipatutako zerbaiti erreparatuko diogu, denbora. Zenbat aldiz ateratzen diogun kalera gure txakurrari? Edo zenbat denbora iraduten duten paseo horiek garrantzitsua da?
Ez da garrantzitsua. Betik ere, segun nola planteatzen den, paseo bat. Uh-huh. Bai? Edo irteera bat. Claro, nahi ez dit balio, txakurre bost aldiz ateratzea kalea, balin bada, ba, pixetakak aitea bakarrik katea, edo beste txakurrekin kolastea, gero etxea, gero beste paseo bat, ba, junaizelako, kale erditik eta terraza baten kafe bat hartu detelako, hau da, holako paseo, kaizkenen estres gehiau, eragin dizeako txakurrei. Vale? Horregatik esan nahi ez da denbora, edo ez da kantidadea, da kalidadea.
Vale.
Da, zemat, beti komentatzen duten bezala, ez da garrantzitsua zemat denbora pasatzen deun txakurrekin, baizik eta garrantzitsua dena da, zenbat denbora dedikatzen diogun txakurreri. Zo kontzeptu desberdinet dira.
Bale. Eta, bueno, ba, beraz, zeri jarri behar diogu arreta, Xabi? Hau da, denboran ez balda, eta zenbat aldiz ateratzen baldin magadan, ez bade goma duke garrantzia, aipatzen ari zara, beste faktore batzuk daudela, zeintzuk dira faktore horiek edo, zeri erreparatu behar diogu?
Bai, azken batean, bida, nahi gustatzen zaiten da, jenderi esplikatzea, eta horregatik hasieran baita komentatu dut, eduki bat edo struktura bat, eta txakurren beharrak asetzea, ez esan nahi dut horrekin. Paseo batek, paseo on batek bintzet, zenik baita paseo txarrak egiten ditut demarakatiko, ez erkau zakatik. Ez, itzai egiten dugu, itzai egiten dugu, paseo on bat, ze izan barko litzeke.
Hori da,
paseo on bat, izan barko litzeke, paseo bat, nun txakurrek bere denbora dauke, usaitzeko, bueno, pitx eta olako gauzak itzeko, baina denbora nahikoa dauken, paseo erdin jun edo suelto on, igual zait. Gero, beste momentu bat eukibarko luke, gurekin interaktuatzeko, berdin dite xerita egon geldi edo paseatzen jun, eta gero eukibarko luke jolaseko momentu bat. Baina, jolasekoa gurekin. Gero, nahi bali madeu beste txakurekin jolastea, ondo iruditzen zait. Baina, paseo on bat, da, beakin interaktuatzea, behar dedikazioa jartzea, eta behar do, usaitzeko denbora bat, libereoteko denbora bat, gurekin juntu eteko denbora bat, eta gurekin jolasteko denbora bat. Hori da paseo on bat.
Bueno, ba, orain arte, eta nik uste gizarte gehienak uste duen, ba, beste kontu bat dala.
Bai, zeharo desberdin egaina. Zene hemen asko, etorkin zaizkit, jo, eske, bai, ateatzen dut bi ordu, bai, baino, zure txakurri dauke, Jesu Kriston estresa, eta juten zea sokakin tiatzen, ezkenen, ez dizula balio, ez kolarrak, ez arnesak, ez etzarre, eta totalke jarraitzen dezu egunero bi orduko paseo hori ematen, eta aizea areagotzen estres handi hori. Orduan, bilakatu garen dauzkeu, bi ordu horik, igual zait amagos minutu, benetan esatzen dut, denbora importantea, kalidadea da, eta amagos togei minutu horietan, jolastu pizkatxakurrekin, interaktuatu beakin, ziozu usaitzen eo zer gauza, hau da, beakin denbora, dedikatu jozu denbora txakurreri, ez paseo bezala.
Begina. Bueno, seinale batzuk badaude hori identifikatzeko, hau da, paseo txar bat izan dugula identifikatzeko, Xabi?
Bueno, bai, izkenean txakurrek estresatuta juten dira. Eta txakur gehienak ikusten ditugunak sokatik tiatzen, erogetzela egitzen dira, eta erdi arnez estuka eta hori dena, ez da jendek pentsatzen non bezala koiarrakatik, arnezakatik, nigo, zetela sinisten eta erramentataz, sinisten dut, duki jartik, eta hori gizaten die seinalek. Nik ikusten dutenen, arnaz estuka eta aldein nahien bezala, o etxeakun nahien bezala, hori diezkenen guri pentsarazi beharko liuken seinalek, nun, bale, nire txakurre ez da ondo pasatu nahi paseo honetan. Orduan, beste modu batea planteatu beharko el paseoa. Zaskaren gure responsabilidad da, txakurrek. Osa, beraia guztua otea da ez, gure responsabilidad da. Orduan, atentzioa jarri beharko diogu, olako keinuri.
Bale. Gero, aipatzen diren beste, kalean entzuten ditugun bai ez tapen horiek, ez? Ba, bi orduko ibilbide bate egin dugu, eta etxera heltzen da, energiaz beteta, indarra hundikin, korreari koska egiten, etxean ez da geldi egoten, hori, zuk aipatutarekin, arreta jarri behar diogu horri. Ez talako normala.
Claro, hori da ondorio bat paseo txar bat ematena. Ze txakurre eonda, o estresatuta, o frustratuta ez diolako utzi beste txakur batzun gana juten, o bizikita baten gana, o ardin gana, eta frustrazio hori paseo txar bat ematen emate horrek, eragindo ondorio bat horrena. Aizkenen etxaldea jutekon, dau estitatuta, eta urduri. Eta, bueno, ateatzen do, el cuarto de hora, ba, etxen sartzekon, edo etxe urbiltzeko garaien. Horrek, San Marko liuke guri, bale, planteatu beste modu batea, paseok, ire txakurre, zekondo pasatzen nahi.
Augustia jakinda, Xabi, eta seinale horiek identifikatzen ditugunean, usaimenari ere garrantzia eman diozu, ez? Usaindu behar dutela. Txakur batzuk juten die pega-pega inda, gure pega inda, eta ez die moitzen ez dute usaintzen, hori ere ez da ona?
Ez. Ez, eberdin eta bat, txakurrek ezkenan usaimenan bitartez ezautzen duten mundu. Osa, beraien zako gure kontra, beraiek bizta bai, baina usaimena daukete ezautzeko mundu, ezautzeko pertsonak ze modutan dato zen, ez txakurrek, belarra, ez belarra, egualaldie, orduan, hori behar dute beraiek lasaitzeko eta konfiantzakin egoteko. Orduan, behar do, bere momentue, eta paseo baten guk ikusten bali madu gure txakurrek ez dola bate usaitzen, planteatu beharko dugu paseoa beste modu batea, nun nik jartzen dioten soka luzexo bat, zualin badu sokatu nahi, eta eraman belardin batea oloko zea, baina ez bakarrik txakurret dauden belardi batea, baizik eta usai daun leku batea. Eta horri hon tiskat lasai planteatu paseo baten bost amar minutu denoa ter absolutamente nada. Ze hori, off momentu hori, oso garrantzitsua da paseo baten baita. Orduan, segun eta ze estres dauken txakur batek, off momentu hori luzatuko dut edo murriztuko dut. Baina bai behar dut txakurrek ikasi, bale, pertsona honek ezo ez errin behar, osake, nahuia dedikar, aholer.
Begira. Bueno, hori ere lotu dezakegu adibidez, praktika bat izan daiteke, ba paseo txar bat badakigu. Hau da, zuk esan duzu seinale batzuk daudela. Bueno, ba seinale horiek identifikatu ditugu, ikasi dugu. Gure txakurrek zer esaten digun, zer komunikatzen ere ikasi dugu. Hau betire, prozesu luze bada eta bueno, hori beste gai bat, ez? Baino hori dana identifikatuta dugunean nola kudeatu, Xabi. Hau da, gu badakigu gure txakurrez dikola ondo, estresatuta dagoela, edo paseo hori amaitzen ari gara eta ikusi dugu, ba, Jesu Kristo estresa izan duela, ez dakiela hori gestionatzen, baina hori zer da egin behar duguna, hau da, gu, geu, zer da egin behar duguna, ze askotan hortik hasten gara, ez? Zein garrantzitsua dan guk egiten duguna, orduan, nola kudeatu hori, Xabi?
Ba, azkenean planteatu bat, behin, identifikatuta daukeula, arazoa inbar daukeuna da, aldatu gure rutinak eta gure paseok.
Vale.
Baina hori azkenean konzientziatu baren daukeu, gure txakurren onbehar ezin behar dela. Osa, den berdinetagoaz, eta ez daukezu ez da agresibidade bildurrekin edo usaiten ez txakur baten gana. Betik ere, bidatze gertatzen dan, pelotakin oitxuta dauden txakurrek, guatzaik border kolik izan edo, beste ozein, bakarrik beraien paseoa dela, zelaien batea jun, eta pelota bota, karri. Karo, txakur horrek, etxetik atea, eta burun bakarrik dauke, zelaio
eta jutea. Karo.
Eta pelotan atzetik jutea. Orduan, hori baita, guk kudeatu barren daukeu, eta hasi beharko geana da, gure rutinak aldatzen, eta no zeder, txakurrek azkenen sartzen die bukle baten, eta hori nahi dute, vale? Baina guk, onbeharrez, inbaren daukeuna da, rutina guzti horik aldatu, eta paseoa beste modu batea.
Planteatu.
Ez zete esan nahi, ez zailo nahi bota behar pelota. Bai, baina pelota botatzea, izan barko litzeke, lehena osan dituten, fase guzti horietan, fase bat. Paseatu duzu, nerekin ehontzea, usaindu duzu, inde juzu pixek eta nahi juzun guztie, bale, oso ondo, venga, guain, guazen nola baita eta pelota bota. Baina gero, pelota bukatzen botatzez, usten daunen, berriro beste modu batea, planteatu berko dugu, paseoa, ez izateko txakurrek, jode, eske bukaera meti pelota dau, osea que a ver beste guzti hau pasatzen da pelota jakuteko. Hori guk hartu beharko dugu lan bezala eta eduki bat eman paseo bati, estruktura bat.
Vale. Ordun, horrek ere konektatzen digu bereizketa bat egitea, paseo ordua eta jolas ordua bereiztu behar da.
Eske momentu berdine da.
Vale.
Hau da, jolasa paseo baten erdin egon beharko litzake.
Vale.
Hori da, lehen hausen duten bezala, paseo on bate eduki beharko luke. Azke oteko fase bat, jolasetako fase bat, eta gurekin interaktuatzeko fase bat.
Vale. Orduan,
jolasa da fase bat. Ni más, ni menos importante que los demás. Hori da guk ulertu beharko genukena.
Hori da, ze nere galdera dator gizarte orokorrean dagoen ikuspuntu hortatik,
bai.
Hau da, bereizten dalako. Paseoa da, paseoa, hau da, ibili, jazta, elmuga batekin, A puntutik B puntura, ez?
Bai,
eta, eta gero, ez tarten baizik eta ondoren, zukera aipatu duzu ez, bukaeran izaten da jolas hori. Baina gaur konturatu gara, A puntua existitzen dela, B puntua existitzen dela, ze hasi eta bukatu egiten da, bale?
Bai,
hori bai.
Bai.
Baina A puntutik B puntura, hola irudikatzeko, pixkat,
eskema
egiteko. A puntu bat, A puntu bi, gero, darela, beste adar batzuk, ba, paseo, on horretan, ez? Fase ezberdinak eta lanketa bat egin behar dela. Hola pixkati irudikatzeko.
Bai, bai, hoxe ezkenan da, hoxe da paseo on bat eukitzea. Eta txakurrek iluratu bat eukitzea kalen. Zer, azken baten bai aurkitzen die bi estremo. Nik hemen etortzen dan jendekin ikusten ditut bi estremok. Batzuk, etxen bakarri jolazten dutena eta kalen izaten da paseo aspergarri bat.
Bale.
Eta beste estremoa izango litzeke, etxen ez du jolasten, eta kale atatzen dien momentu oro, daude, makile, pelota, o zerbait botatzen. Orduan, alden du barren daukeu, bi estremo eta.
Bala.
eta beti bezala brisek bilatu.
Hori da. Eta bueno, ikasi dugu eta repasatu ditugu seinale batzuk badaudela paseoa ez dela hain ona izan ba antzemateko, ez? Hau guztia barneratuta dagoenean eta ondo egiten dugunean edo nahiko ondo egiten dugunean eta ba pixkat kontrolatuta dagoenean fase hoiek zeintzuk dira etortzen diren seinaleak eta ondorioak? Hau da, txakur paseo on bat izan dugunean, zeintzuk dira ondorio positiboak edo alde positiboak?
Alde positiboak ikeragarri. Azkenen guk ikusten daulako, hasiko geha ikusten gure txakurre relajatuko tago juten. Uh-huh. Eta guri behiratzen, gurekin konektatutago, jakiteko abertze, zein bar deguen. Orduan, relax puntu hori jende asko konfunditzen dola nekatuta daula, ez da nekau izan, ez da nekau indala. Uh-huh. Ez da relajatuta daulako zurekin. Orduan, hori gizan marko lieke seinale guri esatea, bale, ondo egin nahi nahi zuen. Uh-huh. Baina seikun antzematen zaio txakurra dize, azten da disfrutatzen berez paseoken. Eta jenderi kurioso ingo zaio, baina jende asko tiatzen uzten dute sokatik, uh-huh. eduki hon bat ematen zaionen pase hori.
Magira.
Zer bada, ondo pasatzen nahi dira, ja. Hori gizatzen dira seinalek.
Uh-huh. Mm-hmm. Bueno, begira, ba onura asko.
Bai.
Eta hoxe pixkat ondorio edo gaiaren amaierara iristen ari gara, ez? Eta pixkat idei orokor bat izate aldera, gaur konturatu gara, ba naizta ba ez dela importantea hoi, lehenik eta behin, ez? Ez dela importantea zenba denbora pasatzen duzun kalen, baizik eta kalitatea. Hau da, paseo ondo estrukturatuta izatea, lanketa gogorra eta ez erresa, esango dugu, Xabi?
Oitxurak hartzea da, eh? Oida. Osa, karo, ez que ematen do, oain, esaten detenen estrukturatzen, ematen do, kuaderno bat hartu garen doko gula, eta idatzea bertzein barteun, eta zerrez. Ez, dira, oitxurak hartzea eta gure txakurrei atentzio pixkat prestatzea, ardun, beha, kusaitu nahi donen, eta lasaian nahi donen, maio zuden boa hoi, gero, jakin egon beharren daukola beste puntue, hau da, zurekin konoktatuta batekoa. Orduan, oitxura hori gartzen dienen, oso erraixa izaten da. Zer gaina, azten geha gure bai, disfrutatzen txakurretaz. Zer jende asko gaina paseo egiten ditu, edo luzegok, edo motzagok, bihurtzen dalako kaos bat, ez zor paseatu naiz, eka, asko tiatzen do. Edo alrebez, ateatzen zea kalea, txakurrek zaten do. Bueno, ya toka otro paso aburrido. Eta etxea jun nahi do. Eta, orduan, estruktura hon bat, edo itxura honak hartzen dienen eta txakurre disfrutatzen duenen, guri ere baita guztua asko guztua atako geha kalea, txakurrekin. Bai, hori dudai gabe gaina.
Bueno, ba, hoxe, paseo honak, paseo txarrak, zer esan nahi du paseo hon bat ere ikasi dugu, Xabi.
Bai.
Eta, bueno, norbaitek ba, laguntza behar badu, ez? Ba, pixkat estruktura hori montatzeko.
Bai.
Eta, bueno, ba, hoxe, ba, jokun ezberdinek ikasteko, edo ez, pelota eta makillatik aratago ba, gauza gehiago dare.
Mila gauza
dare. Hori guztia lantzeko eta ikasteko, ba, zuek prest, Xabi.
Bai, guztua, eta gaina holako itxurak, jode, ikusten ditugunen da, hartzen ditugunen jendek ikeragarri eskertzen du. Osak, deitzeko, edo tortzeko, edo deintze eta holkuk eta eskatzeko, gu presten bogea beti.
Hori da. Ba, Xabi, mi esker beste bengurean gotagatik, eta hurrengo arte, esango dizugu.
Oso, no, mi eskertu behi.
Onda izan.
Bai, berri.
Oberen egiten.